Bla, 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 bla. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre călătoria cititorului și lupta editorului. Azi vorbesc cu Cristian Lupșa. Zest este un podcast făcut cap-coadă de mine și de Silviana. Lucrăm din pasiune la el de aproape 3 ani și 60 de episoade. Dacă ne asculți cu plăcere și vrei să continuăm și să creștem, hai pe patreon.com/zestpodcast. Te așteaptă conținut exclusiv, urări de bine și îmbrățișări virtuale. Mulțumim celor care ne susțin deja. Sunteți cei mai zestoși dintre toți. patreon.com/zestpodcast. Cristian Lupșa a fondat unul dintre cele mai îndrăgite proiecte de jurnalism independent de la noi, decât o revistă. Trebuia să fie doar una, dar 12 ani mai târziu există reviste trimestriale, materiale publicate online tot anul, o comunitate loială de abonați și, înainte de pandemie, evenimente de la care plecai mereu puțin mai bun. Ca editor, își ajută colegii să publice povești spuse cu grijă, dar dă și cu mopul sau cu orice e nevoie să asigure supraviețuirea organizației. Nu are timp de scris, deși sunt puține persoane care vorbesc mai frumos și coerent despre procesul creativ. Așa că mai bine îi dau microfonul. Am început cu subiectul evenimentelor live, pe care au decis recent să le reia, cu pași mici. Am vrut să știu cât de greu este să construiești scenariul pentru aceste experiențe care aduc jurnalismul pe scenă.
Mie nu mi se pare greu. Acum, cred că e o diferență dintre cât de greu pare și cum se simte de partea cealaltă. Adică pentru mine e o bucurie să mă apuc să încerc să pun la un loc povești pe care le-am făcut, să le refacem într-o altă formă, mai scurtă, să le aducem pe scenă, să punem video, audio lângă ele. Eu simt că aici mă joc. Acum, asta nefiind jobul meu de producție sau de scris scenarii pentru scenă sau de făcut spectacole, simt că n-am aceleași, nu știu dacă standarde e cuvântul, dar cu siguranță n-am aceeași presiune. Așa că pentru mine partea asta e o bucurie să pot să creez o narațiune oarecum de o oră jumate din bucăți scurte. Mi se pare o joacă, știu că pentru oamenii care fac teatru sau spectacole, ăsta e chino. Pentru mine asta e distracție.
Ceea ce mi se pare greu este să ai echilibru ăla bun între momente, să fie și emoționant și vesel, să nu fie prea apăsător, să le nimerești așa bine bucățile astea și mi se pare că vă iese și gândeam că e un proces destul de lung în care încercați, repetați.
Procesul durează un pic și durează exact ce spui tu, acea încercare de a atinge toate corzile emoționale și uneori ne iese mai bine, alteori mai puțin. Noi nu avem multe lucruri light în spectacolele astea, așa că pentru noi ce este dificil să găsim ce momentele alea mai light sau de umor și unde vin ele, iar momentele care sunt apăsătoare să nu dureze foarte mult și după aceea să te putem scoate cu ceva care să-ți dea ocazia să respiri. Așa că cu siguranță ce ne întrebăm când facem este care va fi experiența ta acolo în scaun. Și dacă noi te întristăm, cum putem să-ți dăm niște timp să respiri? Dacă acum te distrezi, hai să nu te băgăm în ceva care este prea trist, brusc, așa că încercăm să ne uităm un pic la această curbă.
Seamănă procesul ăsta pe care îl descrii și cu procesul prin care scrieți textele de pe Dor? Pentru că ele sunt lungi și trebuie să ai așa un ritm și în textul respectiv, mă gândesc.
Ideal, da. Adică dacă vorbim despre textele astea mai lungi, mai complicate, pentru mine, într-o variantă ideală, ele ar trebui să aibă această formă de călătorie, adică să te ia dintr-un loc și să te ducă într-un alt loc și să te plimbe printr-o multitudine de emoții, fără ca tu să-ți dai seama ideal ce ți se întâmplă, să fii așa de liniștit în mâna unui autor, încât să spui, mă duc cu tine, că am încredere în ce mi-arăți și să te poată surprinde și niște melancolie, niște tristețe, niște speranță. Adică eu nu mă gândesc foarte mult la ce călătorie poate să aibă cititorul ca să spună, dacă tot mi-am dat 30, 45, 60 de minute din viață, să nu simt că le-am pierdut. Adică e foarte important să simți că am meritat călătoria asta.
Cum îți dai seama că ai atins nivelul ăla cu un text că merită, ce anume trebuie să bifeze? E un feeling, că având atâta experiență, de acum poate s-a transformat într-un feeling, o intuiție, sau ai niște căsuțe pe care le bifezi?
Eu nu sunt niciodată convins că ne-a ieșit, adică lucrul la care, singurul la care mă pot raporta este feedback-ul oamenilor și din fericire luna asta chiar am avut ocazia de cu vreo 2-3 texte să primim feedback de la oameni care spune ceva de genul: n-aveam neapărat timp să stau să citesc, dar am început chestia asta și n-am putut să mă opresc. Sau nu știu când a trecut o oră jumate și am ieșit de aici un pic confuză sau bulversat. Și pentru mine asta este cea mai mare validare. Adică eu pot să spun că gata, nu mai văd nimic, sau simt că avem o curbă, sau simt că acea buclă s-a închis, dar până la urmă e la cititor să spună dacă această călătorie a meritat. Pentru mine ce e important este ca să urmeze un soi de, oricât de simplu sună, o structură în asta de bază de poveste, care ai un personaj care se confruntă cu un obstacol, obstacol pe care până la final, dacă nu-l depășește, cel puțin renegociază relația cu obstacolul ăla și există o transformare în acel narator sau în acel spațiu, dacă vorbim de un loc sau în acea organizație, dacă personajul este un grup de oameni. Adică mi-aș dori foarte mult să existe o transformare din punctul în care am plecat până în punctul în care am ajuns, pentru ca cititorul să simtă același lucru. Adică dacă n-ai trăit o transformare pe parcurs alături de un personaj, nu sunt convins că vei spune că a meritat călătoria. Adică aici nu e despre, pentru mine nu e despre estetica execuției, sau e mai puțin despre cât de frumos e scris și e mai mult despre dacă călătoria asta are sens.
Ce descrii tu ar putea fi o fel de, nu definiție, dar mă rog, o descriere a jurnalismului narativ pe care o practicați voi, care e destul de diferit de ce înțelege lumea prin jurnalismul de zi cu zi, așa.
Ar putea să fie. Jurnalismul narativ, în cel mai simplu mod, este o scritură cu scene și personaje și multe instrumente care vin din literatură, dar puse în slujba unei povești reale și bine documentate și bine verificate, care e menit să-ți stârnească mai degrabă o reacție, emoțională, să simți că ai înțeles profunzimea unui lucru sau a unui context. De asta majoritatea jurnalismului narativ e o chestie de formă lungă, indiferent că e scris sau e audio sau e un documentar, e un soi de imersiune într-o lume din care ar trebui ideal îți dau ocazia să ieși schimbat, să înveți ceva, să simți ceva, să te gândești la propria ta viață, să vrei să faci o schimbare. Așa ar trebui să funcționeze.
Voi când ați început să faceți revista și să popularizați genul ăsta de povești, nu prea se scria la noi așa în România. Erau puține exemple.
Aș pune un asterisk aici, că într-adevăr noi am adus și popularizat termenul ăsta de jurnalism narativ. Ce avea jurnalismul românesc din totdeauna și încă din interbelic, jurnalismul românesc are o istorie de reportaj care e o chestie foarte similară și uneori sunt sinonime în funcție de cum e executat. Adică reportajul tradițional este un reporter care vede lumea într-un anumit fel și iese și se uită la ea sau la un om sau la o situație și o povestește altora. Diferența, cel puțin în cum o înțelegem noi, e că zona asta de jurnalist narativ vine mai degrabă dintr-un spațiu anglosaxon, unde partea de documentare și rigoare jurnalistică e ceva mai mare decât la reportajul românesc tradițional, care era aproape integral sau în foarte mare parte observațional. Adică eu, Cristi, mă duceam și observam cum este viața într-un anumit loc, într-o sală de operație, într-un sat, într-un cartier sărac, orice. Și după aia veneam și îți povesteam ție, Sabina, ce am văzut, cu cine am vorbit, descriam. Pe când în jurnalismul narativ, așa cum îl vedem noi, poți să reconstruiești scene la care n-ai participat, poți să reconstruiești momente pe care nu le-ai observat din documentare, din documente, din filmări, din fotografii, din arhive. Adică poate fi mult mai laborios decât doar observația reporterului de pe teren. Așa că aș face diferența asta, chiar dacă uneori și reportajul bine făcut are documentare profundă în spate. Și cred că munca mai recentă, în special din zona asta jurnalismului independent, e uneori greu să distingi granița dintre genuri. Și cred că contează pentru public, cred că contează mai puțin. Pentru public important e să fie o poveste bine spusă.
Având elementul ăsta de documentare și mai ales la jurnalismul narativ, cum zici tu, având mai multe surse la dispoziție decât observația, mereu m-am întrebat, citind materialele, cum alegi ce păstrezi, ce pui și ce lași la o parte din toată informația pe care o ai, pentru că sunt multe detalii de context, de culoare, de atmosferă, care par potrivite când le citești, dar ai fi putut foarte bine să le lași deoparte și povestea ar fi fost sau nu afectată până la urmă.
Păi exemplu cel mai, sau mă rog, ilustrația cea mai ușoară pentru ideea asta e, am avut recent o discuție cu una dintre ucenicele noastre, internele noastre de vară, care încearcă să scrie, nu o bucată complexă, ci ceva foarte mic, despre treptele de la Ateneu. Și-a dat ea o provocare să vadă ce poate scoate despre treptele de la Ateneu. Și primul ei draft, prima ei încercare, avea vreo 3-4 paragrafe la început despre ce muzică se audă de la Ateneu dinăuntru și ce senzație provoacă asta oamenilor care erau pe acolo. Asta fiind din documentare. Și după aia chiar ea scrisese în draft o propoziție menită să fie o tranziție care spunea ceva de genul: dar nu de asta am venit aici. Și reacția mea a fost exact asta. Exact, nu de asta ai venit aici. Adică tu ai detaliile astea, ai vorbit cu oamenii despre muzica care se aude, e frumos să descrii cum sună muzica de la Ateneu, dar tu ai zis că vrei să scrii despre trepte. Și dacă n-ai renunțat la subiectul tău, hai să rămânem la trepte. Și atunci răspunsul mai complicat, și când, mai ales când vorbim de povești documentate luni de zile, răspunsul e: despre ce ai hotărât că e povestea asta? Și atunci toate informațiile, detaliile, cărările secundare care nu au legătură cu ce ai hotărât tu că este scopul acestei povești și ideal distilat uneori chiar și până la un singur cuvânt, nu intră. Adică dacă tu scrii despre, nu știu, o familie care încearcă să își găsească un drum prin pandemia asta, după un an jumate încă se chine cu copilul acasă, soțul, soția, serviciu, stres, whatever, poate nu este o poveste care e relevantă pentru momentul ăla, cearta de 3 luni a soțului pe locul de parcare cu vecina de la, din scara de dincolo. Poate e, că poate este unul dintre factorii de stres, dar poate este doar interesant că, nu știu, s-au picurat vopsea pe capotă sau whatever. Ce e greu când ești reporter și de-aia ajută uneori să fie colegii lângă tine, fie un editor, e că te fură peisajul. Este atât de mișto uneori să fii pe teren, să vezi lucruri, să auzi lucruri, cât vrei să pui tot. Dar uneori pentru cititor e: stai că tocmai mergeam undeva, de ce mă duci aici? Că n-are legătură cu ce îmi spuneai până acum. Și atunci e o disciplină importantă asta de a lăsa deoparte lucrurile care nu servesc scopului declarat.
Tu acum vorbești mai degrabă din postura de editor, cred, nu? Uh-huh. Pentru că asta faci tu de ani de zile. Cât de mult mai scrie un editor? În afară de editorialul pe care îl pui la începutul fiecarei reviste, mai reușești să scrii și altceva?
Nu. În acest moment răspunsul simplu e nu. Și nu e atât din volumul de editare, cât mai degrabă din restul muncii pe care o fac ca să conduc întreaga redacție. Adică dacă aș face doar editare, sigur nu aș mai găsi timp și să scriu. Dar el nu există acum. Nu pot să spun că îmi lipsește neapărat, pentru că ca editor mă bucur foarte mult de succesul unui text scris de colegii mei. Și știu că ai avut și tu câteva invitate dintre oamenii care au scris pentru noi și mereu m-am bucurat alături de ele de fiecare bucată de feedback, de fiecare lucru pe care au reușit să-l facă, și mi-am dat seama că dacă am validarea asta fiind pur și simplu un umbră acolo, pentru mine e suficient. Adică știu oameni care au încercat să fie editori și care simțeau așa o tristețe, poate chiar o mică invidie în asta prietenească în munca altora cu care au lucrat și în lume, la mine nu există. Și atunci am zis, hai să un pic atent la ce simt când fac chestia asta, că merită, pe mine mă împlinește mult.
Cum arată implicarea ta pe un text concret?
Păi depinde foarte mult de omul cu care lucrezi, pentru că relația reporter-editor e foarte diferită în funcție de ce duo se formează. Pentru unii oameni sunt acolo de la idee până la ieșirea pe teren, discutăm cu cine să vorbească, unde să se ducă, când să se ducă, ce să observe. Unii reporteri îmi trimit oarecum niște scrisori așa la sfârșitul zilei să-mi zică ce a fost, ce au văzut. Adică au nevoie să descarce ceva și atunci eu mă pun în postura unui destinatar al acestor gânduri. Alți reporteri sunt pe principiu, lasă-mă în pace cât timp sunt pe teren. Asta e un soi de momentul meu de zen și de luptă cu povestea asta și discutăm când am terminat de documentat despre ce cred că e povestea, cum a structura-o și atunci intervin. Așa că e un proces din un paș care merge așa foarte grosomodo de la o idee care e documentată, după aia care e îngustată și ne dăm seama despre ce vrem să scriem, aia creăm o structură, apoi vin drafturile și apoi vine publicarea. Și în funcție de cu cine lucrez, sunt prezent mai mult sau mai puțin în fiecare pas. Unde sunt prezent cu toată lumea, cu siguranță, și ăsta e probabil momentul cel mai, hai să zicem, implicat din tot procesul, e după ce vine un prim draft. Adică în momentul ăla în care reporterul a încercat să dea o primă direcție, un prim sens poveștii, și atunci e momentul de conversație cel mai bogat, pentru că discutăm, ok, am nimerit ce voiam să spunem, ne îndeplinim misiunea cu acest text, e structurat ok, trebuie să ne întoarcem pe teren, oare avem suficientă informație, adică toate discuțiile astea le avem la acest prim draft, ăla e un soi de momentul adevărului.
Probabil pentru că dacă direcția nu e bună, momentul ăla urmează multă muncă, e mai greu să o schimbi apoi.
Da, pentru că uneori diagnosticul după un prim draft e trebuie să ne întoarcem pe teren, că nu avem suficientă informație sau observație ca să construim povestea pe care o vrem. Alteori diagnosticul e avem toată informația, dar povestea e un pic alta decât credeam noi. Așa că hai să rescriem de la zero. Adică am trecut prin toate.
După ce munciți atât de mult la o poveste și o publicați și vin un feedback de genul, dar de ce ați scris despre asta? Mă gândesc, la exemplu, la povestea cu Shelley sau... Uh-huh. Cum gestionați asta în echipă?
Cred că în timp lucrurile astea s-au reglat sau ne-am mai liniștit puțin. Adică eu am crezut întotdeauna că forma asta de jurnalism ar trebui să fie destul de agnostică față de lume. Adică poți să spui o poveste bună despre oricine și orice fenomen și sigur că e complicat în momentul în care în media dai spațiu de expunere unor oameni și a unor idei, nu înseamnă că îi validezi, eu n-am crezut asta niciodată, dar cu siguranță le dai spațiu să vorbească, chiar dacă uneori îi privești într-un unghi mai critic sau mai docil, tot le dai spațiu. În timp, noi ne-am împăcat cu ideea asta că o poveste nu o să mulțumească niciodată pe toată lumea. Iar dacă noi scriem despre cineva, unii vor fi fanii acelei persoane, alții vor fi suficient de curioși să înțeleagă care este relevanța culturală a acelei persoane, că probabil este un motiv pentru care noi am considerat că merită să-i dăm timp și spațiu. Alții vor considera că, indiferent de ce justificare avem noi pentru că am scris despre persoana aia, pe ei nu interesează și probabil nici n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar asta e o dificultate pe care o are jurnalismul din totdeauna, pentru că n-are cum să mulțumească pe toată lumea și cred că cu cât mai repede înțelegem noi ca cititori că e important să înțelegem despre cât mai mult din lumea asta, indiferent de cum ne poziționăm față de ea, cred că cu atât mai repede ne va fi mai bine.
Apropo de cititori, știu că voi ați încercat de-a lungul timpului să implicați cititorii în procesul editorial. funcționează, se implică lumea, cât de mulți vin cu idei sau cum ați văzut procesul ăsta? Merită să încerce jurnaliștii să facă asta sau nu prea funcționează?
Depinde foarte mult de ce, din nou, de ce înseamnă cuvântul implică. Cu siguranță merită ca jurnaliștii să încerce să fie mai aproape de publicul lor sau de comunitatea lor. Noi ne-a fost destul de greu să implicăm publicul la modul de a ne însoți pe teren sau de a fi acolo la facerea poveștii, care, hai să zicem, asta ar fi cea mai complexă formă de implicare. În schimb, întotdeauna am primit idei extraordinare și chiar dacă n-am folosit poveștile oamenilor, dacă 5 oameni îți scriu că este dificil în perioada asta să te reconectezi cu munca de birou după un an jumate de stat acasă sau de lucrat hibrid, înseamnă că e ceva mai mare acolo care merită investigat. Adică foarte mult ne bazăm pe comunitatea noastră pentru validarea unor direcții, pentru deschiderea unor uși noi. De multe ori le-am publicat fragmente sau mini-povești personale, că era despre relațiile lor sau despre muncă sau despre echilibru. Așa că merită. Pentru mine e foarte important ca jurnalismul pe care îl facem noi să aibă legătură cu lucrurile care îi preocupă pe oameni. Jurnalismul are, chiar și așa cum l-am învățat în școală, are unor tendința de a se distanța de realitatea cotidiană a oamenilor pentru că este atras de scandaluri din politică, de tot soiul de lucruri care se întâmplă, de la, nu știu, dezastre naturale, la inflație, care toate sunt importante și cred că toate trebuie să ajungă la cetățeni într-o formă sau alta, dar eu cred că la fel de important e și cum va fi prima zi de școală a copilului tău și ce faci cu părinții tăi când au îmbătrânit și cum negociezi o tranziție în carieră la 25 de ani și cum faci pace cu traumele sau abuzul din trecut. Și atunci, mai ales temele astea care sunt așa intime, e important să le poți valida cu cititorii, implicându-i cât sunt ei dispuși să o facă, că trimit idei, că vin să discute cu autorii, că uneori scriu ei, că orice putem obține e foarte bine.
Voi aveți o comunitate foarte apropiată și loială, zice, lucru care e foarte greu de construit. Cred că nu există instituție sau organizație care nu încearcă să facă asta, dar e foarte greu să ai oameni care stau de apropiați și care sunt dispuși să te ajute și să te susțină. Mă gândesc la campania voastră când ați vrut să dublați numărul de abonați și ați implicat comunitatea și cei din comunitate au dus mesajul mai departe, au postat pe social media, mesaje foarte sincere și convingătoare. Cum ați făcut să construiți comunitatea asta? Ce crezi că ține oamenii atât de aproape de voi și de ce crezi că vă acordă încrederea asta?
Aș face o mică paranteză la început, pentru că un lucru la care mă gândesc tot mai mult în ultimii 3-4 ani e că e foarte posibil ca ce am construit noi să fie o comunitate care are un termen de expirare pentru membrii ei. Feedback-ul meu preferat pe care îl primim ocazional spune ceva de genul: Dor a fost un ghid pentru maturizarea mea. Și ce auzim noi din chestia asta este că miezul comunității noastre, majoritatea, stă undeva între 25-35 de ani și se suprapune foarte bine pe momentele în care, hai să zicem, devenim adulți și facem o tranziție în care ne descoperim ca ființe politice, sociale, ca părinți, ca niște adulți care trebuie să-și negocieze relația cu părinții, ca oameni care au responsabilități la job și cumva suma de lucruri despre care scriem îi ajută pe oameni și să se cadreze în relație cu alții, dar și să înțeleagă despre bucăți din lume despre care nu știau. Adică dacă n-ai știut despre sărăcie, violență domestică, inegalitate sau alte chestii de care noi suntem interesați de ani de zile, noi suntem locul ăla în care poți să vezi lucrurile astea fără să te simți vinovat că ai trăit într-o bulă mai privilegiată. Și atunci, cred că această apropiere vine tocmai din faptul că noi așa am vorbit întotdeauna. Adică vrem să-ți arătăm lumea așa cum o descoperim noi, sperând că pe tine te vor ajuta poveștile astea să iei decizii mai bune. Și cumva s-a creat natural acest lucru și, apropo de campania de care ziceai, pentru noi a fost foarte important să nu fie o campanie care spune susține jurnalismul că fără tine nu se poate întâmpla, când susții jurnalismul, susții democrația sau hai să plătim și noi pentru lucrurile pe care le consumăm, care sunt toate adevărate, adică sunt toate adevăruri. Pentru noi a fost important să spunem, uite, noi credem că poveștile vindecă, că au un rol în viețile noastre și noi asta vrem să continuăm să facem. Și dacă tu crezi că asta e un demers valid, dacă tu crezi în ideea asta că poveștile vindecă, o să ne ajute și pe noi. Și poate ce facem intenționat, apropo de întrebarea ta anterioară, e că încercăm să creăm punți de comunicare. Pre-pandemie, chiar reușisem în 2018-2019 să ne plimbăm și prin țară. Am fost de la Vaslui, la Iași, la Sibiu, la Timișoara, chiar să cunoaștem oamenii care ne citesc, să avem discuții cu ei, să aducem conținut acolo. Am făcut door live și la Cluj, am fost cu seri de film sau de discuții și în alte orașe, adică tocmai ca să vedem cum arată viața și acolo și să spunem povești din alte comunități. Sunt un pic mai greu în ultimii 2 ani și am stat mai mult pe Zoom, dar a fost tot o încercare în aia de a micșora distanța asta. Jurnaliștii uneori stau prea departe de public, uneori dintr-o reticență care ține de poate chiar și timiditate uneori, alteori nu suntem interesați de ce are publicul de zis și alteori nu credem că ăsta e jobul nostru. Eu îmi doresc foarte mult să lucrez cu jurnaliști care vor să audă publicul și nu doar ca feedback la materialele lor, ci vor să audă de ce sunt preocupați oamenii azi. Adică sigur că noi vorbim într-un moment în care pare că politic totul a implodat, că a dispărut jumate din guvern. Dar în același timp sunt oameni care au niște probleme care sunt aceleași de acum o lună și vor fi aceleași și peste o lună. Întrebarea e, ei au loc în discursul public în perioada asta? Adică tu ca jurnalist îți găsești timp și energie și urechi și pentru lucrurile astea? Dacă intenția ta e să faci ceva pentru alții și să-i ajuți să trăiască mai bine, atunci cred că o comunitate se poate forma și destul de natural. Asta e o chestie pe care multe branduri nu prea o înțeleg, că o comunitate nu se formează doar dacă ceri tu lucruri. Se formează, în primul rând, dacă tu dai lucruri și asculți și crezi spații în care oamenii să vină să vorbească despre ce interesează.
Voi ați fost foarte transparenți mereu cu provocările pe care le-ați avut. O provocare principală a fost banii. În episoadele de podcast pe care le-am mai făcut, în general am mai adus vorba despre bani și uneori mă întreb... E ok să fac asta? Poate ar trebui să vorbim despre proces, poate insist prea mult pe tema asta, dar mă gândesc că, nu știu, spune-mi tu, sunt importanți banii pentru o persoană care scrie? Sau poate să împiedici o persoană să scrie, chiar dacă e talentată sau își dorește să facă asta?
Mă bucură întrebarea asta, pentru că din postura mea de editor, cred că pot să renunț la jena pe care aș fi avut-o probabil ca autor și să spun că da. Și că majoritatea oamenilor care scriu nu vorbesc despre asta pentru că, într-adevăr, nu pare discuția pe care să o ai când vrei să vorbești despre proces sau importanța muncii pe care o fac. În schimb, dacă tu nu ai niște resurse ca să-ți poți trăi viața în așa fel încât ea să-ți dea loc de acea creativitate, atunci nu vei putea scrie. Și aici nu vorbim doar de jurnaliști, vorbeam și cu scritori români tineri care spuneau, băi, majoritatea dintre noi trebuie să avem un job și noi scriem printre picături sau scriem seara și niciodată nu vom câștiga la cum e structurat sistemul în acest moment suficient ca să trăim din scris, iar scrisul bine făcut sau făcut cu gândul la cititor sau șlefuit și construit ca să provoace tot impactul de care vorbeam, are nevoie de spațiu, adică nu se poate face în fiecare seară la 7 după ce ți-ai terminat cine știe ce job. Și faptul că mai vine câte un assignment care te plătește cu 1000 de lei, dacă ai noroc, 1500, poate 2000, și să trăiești cu această nesiguranță constantă de unde va veni următorul, nu e o viață prea liniștită. Și cred că și jurnaliștii și scritorii din România, marea lor majoritate, sunt plătiți prost. Și prost, din nou, prost nu în raport cu oameni care au poziții de middle management într-o companie. Nu comparația asta o fac. Cât prost în raport cu ce este un soi de minim necesar ca să poată să trăiască o viață decentă. De asta, adică, da, e un motiv pentru care e important să plătim pentru munca artistică, nu doar pentru scris. E că ea este prost remunerată în România în general. Aș spune că da, chiar dacă scritorii nu vor spune asta, eu spun că da. Și cred că ce e important pentru oamenii care ne ascultă să rețină e că să scrii este un job pentru mulți, să o facă cum trebuie. Nu e doar un privilegiu. Am avut o dată o conversație cu cineva care mi-a spus: da, dar uite, eu fac munca asta într-o companie și sunt foarte bine plătită, dar sunt nefericită, și oamenii care scriu au acest privilegiu de a fi împlinit sufletește. Și eu i-am spus: îmi pare rău, dar împlinirea asta sufletească nu plătește chiria. Adică, ok, înțeleg ce spui, dar eu nu cred că este echitabil în societate ca tu să fii nemulțumit de jobul tău și să ai banii de care ai nevoie să trăiești, și altul să scrie și să fie împlinit de scris, dar să-și facă griji de cum își va acoperi cheltuielile luna viitoare.
Pare un pic nedrept că fix ce ai descris, că poate ca să faci ceva ce îți place și te face să te simți împlinit, trebuie să faci un compromis pe partea de bani, și dacă nu faci compromisul ăla, faci ceva care cu greu ți aduce împlinire.
Așa e, și eu cred că ăsta e un subiect care încă este un pic tabu, și nu e doar în jurnalism, cred că e în multe profesii creative. Eu am pierdut colegi pentru că au ajuns la o vârstă în care a fost nevoit să aleagă altă meserie, pentru că nesiguranțele din jurnalism sau, nu știu, salariile care există nu le mai permiteau de la un punct încolo să întrețină și o familie. Și aia e o ruptură complicată. Adică sunt două rupturi care se pot întâmpla. Eu vorbesc cu colegii mei mai tineri și le spun că pe mine mă îngrijorează de fiecare dată că cineva face 30 de ani și încep să se gândească fie la, nu știu, poate întâi la un trai în comun într-un cuplu, apoi la o familie, după aia încep să se îmbolnăvească părinții sau apar alte probleme. Jurnalismul, în general, nu prea susține foarte ușor dintr-un singur job nevoile astea. Și atunci oamenii spun: băi, îmi place, înseamnă mult pentru mine, dar eu am nevoie să fac altceva. Eu îmi dau seama că sunt încă foarte privilegiat, că nu am nevoie sau nu am genul ăsta de responsabilități, pentru că altfel, cu siguranță, n-aș putea să fac ce fac. Că m-au întrebat niște studenți de jurnalism anul trecut ce salariu am. Și salariul meu atunci era 4.250 de lei. Acum e 4.500. Și unul dintre băieții din grupă, foarte serios, a spus: și tu ai 40 de ani. Și am zis: da, aproape. Și el a spus: da, mai faci și altceva? Și mi-am dat seama că întrebarea lui este validă. Adică dacă cu 20 de ani între noi ei spun: vai de mine, că în asta intrăm, și eu le spun: băi, în asta intrați, și dacă știi realitatea asta, nu înseamnă că nu e bine să nu te revolți un pic împotriva ei, sigur că da, și să încerci să schimbi sistemul puțin, dar trebuie să știi și în ce intri și dacă trebuie să știi foarte bine și ce nevoie ai în viața ta, pentru că să faci o meserie de genul ăsta constant frustrat că nu sunt suficienți bani, cine pierde e tot publicul pentru care trebuie să prestezi. Eu cred foarte tare că inclusiv jurnalismul narativ sau chestia asta mai complexe nu prea ies cum trebuie dintr-un loc de furie sau frustrare. Adică e bine să fii un pic așezat cu tine și cu viața ta ca să poți să observi în liniște pe altora. Și cred că ce e important e ca măcar organizațiile astea mai tinere sau mai noi sau un pic mai atente la cum lucrăm, cel puțin să ia decizii mai corecte decât redacțiile în care cel puțin generația mea a crescut, unde acum îmi dau seama că prioritatea era să cheltuim cât mai puțin bani, să plătim cât mai puține taxe și oricum ăștia tineri nu înțeleg ce contracte semnează, așa că Doamne ajută.
Am fost și eu pentru scurt timp la începutul carierei mele într-o redacție și în vreo două redacții și chiar așa era, de-aia am și renunțat, contracte pe genunchi, nu calitate, cantitate, bine, n-am rezistat prea mult, dar m-am tristat pentru că mi se era o lume care îmi plăcea și...
Da, era foarte amuzant să lucrez într-un trus mare de presă și odată la câteva luni firma care te angaja să fie alta.
Exact.
Sper că acum generația mai tânără, din cel puțin cei pe care îi cunoaștem noi, sunt un pic mai atenți la a cumva opri abuzul ăsta înainte să se întâmple.
Pe lângă, mă gândeam acum când povesteai că de salariul tău și de că trebuie să știi prioritățile și cât de greu pentru fiecare individual, mă gândesc că tu ai responsabilitatea și pentru alți oameni. Adică pe lângă că trebuie tu să te motivezi pe tine, trebuie să aduci și povara faptului că știi că trebuie să plătești o echipă, că trebuie să... Adică niște oameni depind de tine. De multe ori când am mai auzit discursurile tale și mai citeam ce mai scrie prin revistă sau în newslettere, mă întrebam dacă nu te-ai gândit să renunți sau de câte ori te-ai gândit să renunți și de ce te-ai ținut sau ce v-a ținut pe cei care sunteți mai vechi la decât o revistă și încă sunteți pe baricade.
Păi te-aș minți dacă ți-aș spune că nu m-am gândit să renunț. Cred că nu este săptămână în care să nu mă gândesc, să renunț. Ce mă ține e ce discutam la început. Momentul în care vezi reacțiile unor oameni la niște povești pe care le-am trimis în lume, e un moment în care îți dai seama că ești foarte privilegiat. Adică am publicat acum aproape o lună un eseu al colegii noastre, Ioana Burtea, care e o povestire în asta foarte complexă despre relația aia prin care cred că am trecut cu toții, care e definitorie în perioada imediat de după facultate. Și Ioana a primit zeci de mesaje private de la oameni care i-au spus că și-au amintit de propria lor viață și a fost o ocazie să facă pace cu o relație care era neîncheiată, care lăsase niște urme, niște traume. Mie deocamdată asta mi e suficient să mă duc la muncă. Adică cred că ce încerc să spun e că nu e feedback-ul de genul bravo, ce frumos scris, care mă interesează, ci feedback-ul care mă ajută să-mi găsesc încă motivația, e ăla care spune, băi, zici că ai scris despre mine, sau în care oamenii se regăsesc și spun, mulțumesc că ai pus în cuvinte ceva ce aș fi vrut să pun eu, sau că mi-ai dat o idee de cum aș putea să abordez eu soluția asta, și cât timp simt că munca noastră este utilă, până atunci încă merită și încă merită inclusiv orice soi de muncă e de făcut ca să încerci să ții o echipă. Și noi suntem un pic privilegiați, adică de 12 ani am reușit să creăm totuși o echipă destul de mare. Adică sigur că avem și noi multe stresuri și multe chinuri și niciodată nu avem o predictibilitate mai mare de, hai să zicem, 3-6 luni de ce se va întâmpla cu noi din punct de vedere financiar. În schimb știm că și altora le poate și mai greu, că fac jurnalist, că fac altă muncă artistică, așa că uneori ajută și un exercițiu de ăsta de smerenie în care să spui, da, e greu, dar pentru noi acum e greu la nivelul la care e dor. Nu e greu ăla când eram 4 oameni și nu înțelegeam ce făceam. Adică greu se transformă un pic în timp.
Sunt convinsă că vă gândiți foarte des la viitor și la ce mai puteți schimba, ce mai puteți încerca. Ce crezi că ar trebui să se schimbe în societate, în sistemul actual, ca să vă fie vouă mai ușor, să fie publicațiilor mai ușor, să nu mai trebuiască să veniți mereu, să vă reinventați, să veniți cu noi idei, cu noi campanii, cu noi evenimente, doar ca să aveți siguranța asta pe câteva luni?
În momentul ăsta nu prea văd cum am putea merge înainte, cred că cu toții din spațiul ăsta independent, fără a ne reinventa constant. Adică concurența nu suntem noi între noi, concurența oricăror oameni care pun povești în lume sunt toate celelalte chestii care există, de la Netflix, la jocuri video, la stat pe stream, pe Twitch, la TikTok, la ce vrei tu. Și să te lupți în universul ăsta media în care oamenii sunt bombardați de peste tot, cred că e într-un fel inevitabil. Adică nu cred că siguranța este garantată nici pentru oameni care, sau nici în culturi în care, hai să zicem, că oamenii înțeleg mai bine valoarea jurnalismului sau valoarea jurnalismului de profunzime. Cred că ce ne-ar face viața un pic mai ușoară, poate, este o schimbare la nivel cultural mai mare, în care să devenim un pic mai dispuși la a-i asculta și înțelege pe ceilalți. Adică, cred că dacă în România ar crește un pic gradul de disponibilitate la a-ți asculta vecinul, familia, prietenii, colegii de muncă, la întreba mai mult despre ce li se întâmplă altora decât de a te plânge mereu despre ale tale. Cred că asta ne-ar ajuta și pe noi, pentru că implicit într-o societate în care suntem un pic mai interesați și de alții și de ce se întâmplă cu ei, vei vrea să știi mai multe despre ce nu știi sau oameni care nu sunt ca tine sau oameni pe care nu i-ai cunoscut sau experiențe pe care nu le-ai trăit. Și atunci noi putem spune, hei, noi suntem acolo și putem să-ți oferim chestia asta. Dar cred că noi am fost destul, sau suntem, cred că și cultural în spațiul ăsta de lume, un pic mai retrași, mai insulari, mai suspicioși unii față de alții, mai convinși că avem dreptate, iar din păcate pandemia în unele moduri n-a făcut decât să accentueze chestia asta. Dacă adaugi componenta asta de siguranță personală, e și mai mult. Acum ține și despre cum mă simt eu sigur și cum trebuie să stau eu la distanță de alții sau departe de lume ca să fie mie bine. Și eu cred că asta implicit ne afectează și pe noi, pentru că unul dintre cele mai dureroase feedback-uri pe care poți să le primești, mai puțin decât alea care spun de ce ați scris despre ăștia, sunt un soi de, dar de ce sunt pese mie de ce se întâmplă cu nu știu cine, știi? De parcă faptul că ai hotărât să cobori într-o lume sau să urci într-o lume, să spui o poveste, e un afront la adresa altora. Și cred că dacă am reușit să fim mai aproape unii de alții, cred că implicit lumea ar vrea să se descopere mai mult.
Cred că simți afrontul ăla când ești atât de copleșit de problemele tale încât nu mai poți să fii atent la alții.
Exact.
Pentru că ai foarte multă experiență cu a lucra cu oameni care scriu, voiam să te întreb așa spre final, ce le-ai recomanda unor ucenici? Ce le recomanzi ucenicilor care vin la voi în redacție ca să învețe să scrie sau să își descopere ce vor să scrie? Sau ce discuții ai cu ei și ce le-ai spune unor oameni care sunt mai la început?
Uite, sunt trei subiecte pe care cred că le-am abordat și cu uceniții noastre din vara asta și nu sunt neapărat acele trei subiecte, dar sunt trei subiecte care cred că revin la începutul carierei de jurnalism foarte, foarte des și cred că sunt lupte care merită duse. Și primul e să te împaci cât mai repede cu ideea că povestea pe care vrei tu să o spui s-a spus deja. Adică că nu există subiecte originale, subiecte neabordate, subiecte pe care n-a încercat cineva să le facă. Dar asta n-ar trebui să te descurajeze, pentru că în același timp subiectele alea n-au fost făcute de tine. Cred că pe mine asta m-a eliberat când vine vorba de jurnalism. Aceasta, mi se pare că nu cere perfecțiune de la tine cum te învață școala românească. Că trebuie să fii cel mai bun și implicit cel mai original și să găsești ideea cea mai bună. Nu, poți să găsești aceeași idee pe care au găsit-o și alții, dar să o faci în felul tău. Asta ar fi prima chestie, să nu dispere că s-a mai făcut un anumit subiect, că nu l-ai făcut tu. Asta e mai important, că nu l-ai făcut tu. A doua ar fi, mai ales dacă vrei să faci orice soi de jurnalist de profunzime, trebuie să citești. Mi se pare că e nenegociabilă chestia asta, să citești literatură, să citești non-ficțiune de calitate. Dacă nu citești, nu prea vei reuși să faci mișcările alea care vor mișca cititorul. Adică trebuie să înțelegi cum funcționează un text, cum funcționează dinamica unei structuri, cum funcționează ritmul, ca să poți să faci și tu mișcările alea. Așa că cred că o dietă de citit este de nenegociat. Și trei ar fi să întâmpin lumea cu curiozitate și întrebări. Ceea ce e uneori dificil pentru persoane tinere, pentru că rare ori suntem atât de convinși de adevărul nostru de atunci când avem 16, 18, 20 de ani și descoperim lumea și ea trebuie să fie într-un anumit fel și muzica trebuie să fie într-un anumit fel și hainele trebuie să fie într-un anumit fel. Asta este pentru un jurnalist bun, cred că cel mai important este să nu renunți la curiozitate și la a te întreba, dar ceilalți de ce ascultă altceva, dar oamenii ăștia de ce au luat alte decizii decât aș lua eu, dar oamenii ăștia de ce fac lucrurile astea așa cum le fac ei. Și mi se pare că ați trăit viața sub formă de întrebare, cum spunea și eu, un mentor al DOR, o jurnalistă din state, e o chestie esențială, așa că la astea trăim așa cred.
Discuția cu Cristi continuă pe patreon.com/zestpodcast, iar pe youtube.com/sabinavarga poți vedea fragmente din conversații. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, responsabilă cu identitatea vizuală și feedback-ul creativ. Dacă ți-a plăcut episodul de azi, ne-ar ajuta să-l dai mai departe. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!